жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазанның 15-і күні Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Владимир Путин кездесті. Назарбаев Путиннің Қазақстанға сапарын ерекше оқиға деп мәлімдесе, Путин екі елдің қарым-қатынасы екі жақты жоспар аясында өте тиімді дамып жатқанын атап өтті. Азаттық лайфтың бұл жолғы хабары Қазақстан мен Ресейдің алдағы қарым-қатынасына қатысты болды. Хабардың қонағы қоғамдық-саяси зерттеу орталығының директоры экономист Меруерт Махмутова. Ендігі назарларыңызға хабардың ықшамдалған нұсқасын ұсынамын. Хабардың жүргізушісі әріптесім Қасым Аманжолұлы.
Владимир Путиннің Қазақстанға мемлекеттік сапары, бұл нені көздеген сапар? Бұл жерде негізгі басым бағытта саясат па, әлде экономика ма?
Әрине, мен көңілі ударайын дегенім, осыдан бірнеше күн қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтіп, сонда президенттің айтуы бойынша Еуразиялық экономикалық одақ, ол экономика үшін ғана құрастырылған одақ, оның саясат мақсаты жоқ деп айта кетті. Ашық айтты. Менің ойымша, осы Путиннің мемлекеттік сапарына осы мәселе тікелей байланысты деп өзім ойлаймын. Халықаралық деңгейде саясатты қарап отырсақ, Ресей басшысы бүгін баратындай елдердің саны көп емес болып тұрған сияқты. Сондықтан Қазақстан Ресейге бүгінгі таңда ең бір маңызды серіктес мемлекет болып тұрған сияқты. Сондықтан менің ойымша, Путиннің бұл саясатында оның ойынша саяси да, экономикалық та мақсаттары бар деп ойлаймын.
Меруерт ханым, Еуразиялық экономикалық одақ бұл берік одақ деген сөзге сендіргісі келеді. Бірақ сөйте тұра, кеше Нұрсұлтан Назарбаев екі жақты қарым-қатынаста екі ел арасындағы тауар айналымының түсіп кеткенін айтты. Бірақ қаншалық дәрежеде түскенін айтқан жоқ. Сіз қазір осы екі ел қарым-қатынасының экономикалық сипатын қалай атар едіңіз?
Өзім ең басынан 2009 жылдан бастап кеден одағына, Қазақстанның қосылуына қарсы едім, себебі бұл одақтан Қазақстанға түсетін пайда жоқ деп сол кезде айтқан едім. Сол 5-6 жылда қазір бүкіл Қазақстан елінің соған көзі жетіп отыр. Оған себеп болған енді ең біріншіден соңғы 2 жылдың ішінде Ресейдің Крымды аннексияға алып алғандықтан Ресей экономикасы халықаралық деңгейде бүкіл дамыған мемлекеттердің санкциясының астында қалып, ол былтырғы жылдың аяғында Ресей рублі екі есе құлдырағанына үлесін қосты. Оған биылғы жылы мұнайдың бағасы да төмендеп жатыр. Сондықтан Ресейдің экономикасында болып жатқан өзгерістер әрине өзінің ауыртпалығын Қазақстан экономикасына да білдіріп жатыр. Ресей рублі құлдыраған менен бізде Қазақстанда теңгенің девальвациясы болмайды деп биліктер халықты сендіріп, сондықтан девальвация осы өткен тамыз айында ғана болды. Сондықтан сол 9 айдың ішінде Қазақстан экономикасында әжептеуір өзгерістер болды. Ол енді ең біріншіден Қазақстан өндірушілердің Ресей өндірушілеріне қарағанда бәсекелестік деңгейі төмендегеніне өзінің үлесін қосты. Ол енді Ресей саудасы рубльдің деңгейі өте төмен болып тұрғанның арқасында Қазақстанға ұлғая берді. Қазақстанның Ресейге деген экспорт мүмкіншілігі шектеле берді. Сондықтан екі елдің арасындағы сауда деңгейі төмендеді. Ол ең біріншіден сол Ресей рублінің төменгі деңгейіне байланысты, және де біздің девальвацияны желтоқсан мен қаңтар айында іске қоспай тамыз айына дейін созып 36%-ға бір күнде 20 тамызда ғана төмендетті. Сондықтан осы 9 айдың ішінде экономикаға әжептеуір ол өзінің әсерін білдірді. Сондықтан әрине бүгінгі таңда Қазақстан мен Ресей арасындағы сауданың деңгейі кезінде бізге 5-6 жыл бұрын биліктің айтуы бойынша бұл сауда ұлғаяды. Қазақстанның компаниялары да Ресейде бизнес ашуға мүмкіншіліктері ұлғаяды. 170 миллиондық нарық алып дегендей сол сөздің бәрі қағазда қалып отыр.
Ал енді бұл девальвациядан кейін бұл мәселе бір оңалатын түрі бар ма?
Расын айтқанда өзімнің сол мәселе бір күнде шешіле қоятынына сенімім жоқ. Себебі айтып кеткендей, осы 9 айдың ішінде Қазақстанның орта және кіші бизнесі болсын, ірі бизнестері болсын, Ресейдегі өзінің нарығындағы орнын жоғалтты. Және де ақпараттардан естіп жатқан боларсыздар, Қазақстан компаниялары өндірісті қысқартып, қызметкерлерін төленбейтін отпусқа шығарып, былайша айтқанда бизнес мүмкіншілігін шектеп жатыр. Сондықтан бұл енді бұрынғы қалпына девальвацияны қолданған соң 1-2 айдан кейін келе қояды деп ойламаймын. Оған енді бір 5-6 жылдан кем емес уақыт қажет болады. Ол әрине Ресей экономикасын, Қазақстан экономикасын, халықаралық экономикасына байланысты болады.
Мына соңғы Қазақстандағы девальвациядан кейін Қазақстандағы екінші дәрежелі банктердің негізгі өз қаражатының өсу тенденциясы байқалған екен. Бұл бұрын соңғы біздің соңғы жаңа тарихымызда болмаған өсім болыпты. 10% дейін негізгі қаражат өскен екен. Сонда ең басты табысқа кенелген 3 банктің 3-шісі Российский Сбербанк екен. Бұл жаңа сіз айтып отырған сөздеріңізден бір ұштаса ма? Мысалы, ресейлік банктердің Қазақстандағы бір балының монополистік орнының күшеюіне әкелмей ме бұл? Қазақстан девальвациясының арқасында табыс тапты олар.
Әрине, және де өз басым келісе қоймайтыным, осы орта және кіші бизнесті қаржыландырады деп біздің ұлттық қордан бөлініп жатқан қаржы Ресей банкына да, Сбербанкқа да бөлініп жатыр. Ол енді қаншалықтай Ресей Сбербанктың Қазақстандағы филиал дегенмен, бірақ менің ойымша бұндай қаржыны Ресей банкі арқылы емес, ең біріншіден Қазақстан өнеркәсіптерге даму болсын, Қазақстанның басқа банктары болсын, солай жолмен жеткізу керек. Осыдан бір 5-6 жыл бұрын Греф Сбербанк бүкіл жер жүзіне бизнесін дамытады, ұлғайтады деген жоспарлары болса, бүгінгі күнде Сбербанкқа Қазақстанның нарығы, Қазақстанда бизнес дамыту өте жайлы болып тұр. Сондықтан әрине олар да бұл мүмкіншілікті қолдан шығармайтын көрінеді.
Путин сапары кезінде Қазақстанда біршама азаматтық белсенділер де қолданған жағдайлар болды. Антигептил ұйымының мүшелері Путинге сұрақ қойып, ресейшілдің алдына шығамыз деген кезде оларды кеңселерінің алдында тұтқындап әкетіп, полиция бекетінде бірнеше сағат бойы ұстап отырды. Жалпы осы жердегі мәселелерде азаматтық қоғамның Путиннің келуіне байланысты әрекетіне және сол азаматтық қоғам өкілдеріне қазақстандық биліктің әрекетіне қандай баға берер едіңіз?
Расын айтқанда, байқап отырсам, соңғы кезде Қазақстанның билігі азаматтардың былайша айтқанда айтып жатқан сөзіне дағы құлақ ілетін көрінбейді. Ондай әрекеттері жоқ. Сондықтан менің ойымша, дәл осы Қазақстан мен Ресей қарым-қатынасы арасында Қазақстанның билігі біз халықтың көңілінен шығамыз, біз халықтың айтып жатқан ұсыныстарының бәрін жолдаймыз Ресей мен Қазақстан ортасына да сондай мақсат қойып, былайша айтқанда бәр айтылып жатқан сұрақтарды халықаралық деңгейде, былайша айтқанда бізде халықтың осындай ұсынып жатқан сұрақтар бар деп, сондай халықаралық деңгейде көтеру керек деп санаймын. Сондықтан ол енді менікі жай сенім ғана шығар, бірақ қаншалықтай ол биліктің құлағы осындай сөздерге ашық, өзім сене қоймаймын.
Рахмет әңгімеңізге. Бүгінгі студиямызға келіп, осы Путиннің сапарына байланысты Қазақстан мен Ресей арасында қарым-қатынастарға бір өзіндік пікіріңізді сарапшы ретінде бағаңызды бергеніңізге көптен көп рахмет. Сіздеріңізге табыс тілейміз.
Рахмет.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар, ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.